สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่31สิงหาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนเกาหลีเหนือว่าสหรัฐอาจกลับไปซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นอีกครั้งซึ่งจะยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมาจีนบอกปัดคำกล่าวโทษของสหรัฐเรื่องความไม่คืบหน้าสำหรับการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือสื่อมวลชนสหรัฐรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้สัญญาผู้นำเกาหลีเหนือว่าสหรัฐจะลงนามในคำประกาศยุติสงครามเกาหลีหลังการประชุมที่สิงคโปร์แต่เพิ่มเงื่อนไขเข้าไปและไม่ปฏิบัติตามวันนี้เรามีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐแสดงความเห็นทางกฎหมายสนับสนุนคำฟ้องของนักศึกษาอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ฟ้องมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดว่าแบ่งแยกเลือกปฏิบัติในการพิจารณารับนักศึกษาเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งรายงานธุรกิจนะครับข่าวคราวเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องปัญหาในการโปรแกรมให้หุ่นยนต์ช่วยงานเข้าใจความผิดพลาดและแก้ไขข้อผิดพลาดของตนส่งท้ายวันนี้เกาหลีใต้กำลังจะเริ่มใช้กฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในสถานศึกษาเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์เตือนเกาหลีเหนือว่าสหรัฐอาจจะกลับไปเริ่มการซ้อมรบร่วมทางทหารกับพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียคือเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นอีกครั้งในเวลาใดก็ได้หากความคืบหน้าในการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นต้องชะงักงันพร้อมทั้งเตือนด้วยว่าการกลับไปซ้อมรบร่วมกับประเทศพันธมิตรในเอเชียนี้จะยิ่งใหญ่มากกว่าที่เคยมีมามากทีเดียวในขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวโทษจีนสำหรับปัญหาความยากลำบากและความไม่คืบหน้าในการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือรวมทั้งปัญหาชะงักงันในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือด้วยโดยอ้างว่าจีนนั้นมีอิทธิพลในการให้ความสนับสนุนด้านการเงินและสินค้าต่างๆตามที่เกาหลีเหนือต้องการในขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวว่ายังมีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะมีความคืบหน้าทางการทูตเนื่องจากตนเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ตนมีอยู่กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นมีอยู่ในสภาพที่ดีมากและว่าในขณะนี้ไม่มีเหตุผลอันใดที่จะใช้จ่ายเงินจำนวนมากเพื่อการฝึกซ้อมทางทหารร่วมครับดูเหมือนว่าคำกล่าวและท่าทีของผู้นำสหรัฐที่ว่านี้จะขัดกันในตัวเองและขัดแย้งกับท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่มีขึ้นก่อนหน้านี้คือเมื่อวันอังคารโดยนายจิมแมทติสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าในขณะนี้กระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนนั้นไม่มีแผนที่จะระงับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้อีกต่อไปในส่วนที่เกี่ยวกับจีนนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโทษจีนว่าเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือและทำให้การลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไม่คืบหน้านั้นกระทรวงการต่างประเทศจีนโดยโฆษกสตรีได้แถลงตอบโต้คำกล่าวโทษของประธานาธิบดีทรัมป์โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าท่าทีของสหรัฐที่กล่าวโทษจีนที่ว่านี้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและหลักตรรกะโดยปราศจากความรับผิดชอบครับในอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อมวลชนออนไลน์ซึ่งทำงานทางด้านการรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนที่ชื่อ Vox รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะได้ให้สัญญากับผู้นำเกาหลีเหนือในคิมจองอึนระหว่างการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์ว่าผู้นำสหรัฐนั้นจะลงนามในคำประกาศยุติสงครามเกาหลีหลังการประชุมดังกล่าวจบสิ้นลงรายงานของสื่อมวลชนออนไลน์ Vox ที่ว่านี้ระบุด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้คำมั่นสัญญาที่ว่านี้และได้เพิ่มเงื่อนไขเข้าไปในภายหลังด้วยการขอให้เกาหลีเหนือนั้นทำลายโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนเป็นลำดับแรกก่อนสื่อมวลชนออนไลน์ของสหรัฐ Vox ที่ว่านี้คาดการว่าการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขที่ว่านี้ทำให้เกิด ความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือและทำให้มีการตอบโต้ที่เข้มข้นรุนแรงขึ้นในแง่ของสำนวนโวหารจากเกาหลีเหนือโดยสื่อมวลชนออนไลน์ Vox ได้อ้างคำกล่าวของแหล่งข่าวที่ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้สามารถอธิบายและเข้าใจได้ว่าเหตุใดเกาหลีเหนือจึงมีความไม่พอใจเนื่องจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัญญาว่าจะลงนามในคำประกาศเพื่อยุติสงครามเกาหลีและต่อมาในภายหลังได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและเรียกร้องให้เกาหลีเหนือนั้นดำเนินการเพิ่มขึ้นนั้นเป็นการสร้างเงื่อนไขที่ทำให้เกาหลีเหนือนั้นมองว่าสหรัฐนั้นผิดสัญญาจากการที่ได้ให้คำมั่นสัญญาเอาไว้ระหว่างการประชุมที่สิงคโปร์ครับในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบลูมเบิร์กในวันนี้ว่าสหรัฐอาจจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกหรือ WTO ถ้า WTO ไม่ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการทำงานเท่าที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐได้กล่าวตำหนิโจมตีองค์การการค้าโลกสำหรับปัญหาการค้าของสหรัฐกับต่างประเทศโดยระบุว่าสหรัฐนั้นไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในการค้าระหว่างประเทศและกล่าวโทษองค์การการค้าโลกว่าทำให้เรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้ผู้นำสหรัฐกล่าวเตือนได้ว่าตนจะดำเนินการกับองค์การการค้าโลกแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าการดำเนินการที่ว่านี้จะเป็นในรูปแบบอย่างไรนอกเหนือจากคำขู่ว่าจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกครับในอีกด้านหนึ่งนะครับนอกเหนือจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเรื่องการค้าแล้ววันนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐแสดงจุดยืนทางกฎหมายที่สนับสนุนนักศึกษาอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดว่าใช้กฎเกณฑ์การพิจารณารับนักศึกษาใหม่ซึ่งทำให้นักศึกษาอเมริกันเชื้อสายเอเชียต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงจุดยืนในวันพฤหัสบดีไปในทางเดียวกันกับกลุ่มนักเรียนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเรื่องการพิจารณาปัจจัยด้านเชื้อชาติในการคัดเลือกผู้เข้าเรียนที่สถาบันนะครับองค์กร Students for Fair Admission เป็นตัวแทนกลุ่มนักศึกษาดังกล่าวยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วยข้อกล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้กีดกันผู้สมัครที่มีเชื้อสายเอเชียอย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยได้ปฏิเสธข้อหานี้นะครับเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นทางกฎหมายเนื่องจากศาลสูงของสหรัฐเคยตัดสินให้มหาวิทยาลัยต่างๆพิจารณาเรื่องเชื้อชาติสีผิวในการรับนักศึกษาใหม่แต่ต้องทำอย่างจำกัดเพื่อส่งเสริมความหลากหลายและต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเวลานอกจากนี้สถาบันการศึกษาต้องแสดงให้เห็นว่าเหตุใดจึงเป็นเรื่องเหมาะสมที่จะนำปัจจัยด้านเชื้อชาติมาพิจารณาในการคัดเลือกผู้สมัครแต่ในกรณีของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าฮาร์วาร์ดนั้นไม่ได้อธิบายว่ามหาวิทยาลัยใช้ปัจจัยด้านชาติพันธุ์มาพิจารณาอย่างไรและไม่ได้สร้างบรรทัดฐานอย่างมีนัยสำคัญในการจำกัดการใช้ปัจจัยนี้เพื่อคัดเลือกผู้มาเรียนต่อนะครับนายเจฟ เซสชันส์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าไม่ควรมีใครที่เป็นชาวอเมริกันซึ่งถูกปฏิเสธการเข้าเรียนด้วยเหตุผลด้านเชื้อชาติหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐแสดงความเห็นเพื่อเป็นข้อโต้แย้งทางกฎหมายที่ต่อต้านแนวทางการคัดเลือกผู้เข้าเรียนต่อของสถาบันแห่งนี้แม้ว่าจะไม่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเพราะกระทรวงเคยส่งสัญญาณมาหลายเดือนแล้วว่าต้องการให้ฮาร์วาร์ดแก้แนวทางการคัดผู้สมัครเรียนซึ่งสถาบันนี้ใช้มายาวนานนะครับกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการที่ฮาร์วาร์ดใช้ตัวพิจารณาที่เรียกว่าการจัดอันดับตามปัจจัยส่วนบุคคลหรือ personal ratingอาจจะสร้างความลำเอียงต่อผู้สมัครที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียได้ทั้งนี้ Personal Rating ถูกมองว่าเปิดช่องให้ใช้ความรู้สึกส่วนตัวมาเป็นเครื่องตัดสินเพราะตัวประเมินนี้สะท้อนถึงคุณสมบัติการเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลและการเป็นคนดีซึ่งเป็นเรื่องของความเห็นมากกว่าความสามารถที่มีเกณฑ์วัดอย่างเป็นมาตรฐานตามรายงานของสำนักข่าว AP รัฐมนตรีเซชันส์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่คัดเลือกนักศึกษาเข้าใหม่สอดส่องและบิดเบือนสัดส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของผู้ที่ได้รับคัดเลือกมาเรียนต่อในแต่ละปีเขากล่าวว่าศาลสูงเคยเรียกความพยายามที่จะสร้างสมดุลด้านเชื้อชาติในสัดส่วนของนักศึกษาเข้าใหม่ว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนนอกจากนั้นแล้วเอกสารแสดงจุดยืนที่กระทรวงยุติธรรมยื่นต่อศาลในวันพฤหัสบดียังต่อต้านคำขอของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดให้ศาลยกฟ้องคดีดังกล่าวขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ The Harvard Crimson ของมหาวิทยาลัยรายงานว่าโฆษกของฮาร์วาร์ดแอนโคเวนโฮเวนกล่าวในอีเมลว่ามหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงของกระทรวงยุติธรรมและว่าสถาบันจะยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเรื่องการกีดกันโอกาสผู้สมัครในอีเมลโฆษกผู้นี้กล่าวว่าฮาร์วาร์ดนั้นผิดหวังต่อท่าทีของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและว่ากลุ่ม Students for Fair Admission อ้างเหตุผลที่ไม่มีมูลในการฟ้องร้องเพื่อพยายามเอาผิดมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับทั้งที่สัปดาห์นี้กำลังมีพิธีศพเพื่อระลึกถึงชีวิตและการทำงานของอดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะที่มีอายุได้81ปีจากมะเร็งในสมองนั้นและพิธีศพและการให้การคารวะดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์นี้ด้วยการฝังศพอดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนที่โรงเรียนในเรือสหรัฐที่เมืองแอนนาโปลิสซึ่งเป็นสถาบันที่เขาจบการศึกษานั้นในเวียดนามเองมีกลุ่มองค์กรและบุคคลต่างๆเข้าเยี่ยมแสดงคารวะต่อจอห์นแมคเคนที่สถานทูตสหรัฐในกรุงฮานอยนะครับโดยตัวแทนของกลุ่มดังกล่าวรวมทั้งผู้นำรัฐบาลเวียดนามตัวแทนจากพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรัฐมนตรีหลายกระทรวงรวมทั้งตัวแทนจากสมาคมเวียดนามสหรัฐด้วยอดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนผู้นี้เคยเป็นนักบินของกองทัพเรือสหรัฐในช่วงสงครามเวียดนามและถูกยิงตกและถูกจับกุมเป็นนักโทษอยู่ในคุกที่ฮานอยเป็นเวลาถึง5ปีครึ่งอย่างไรก็ตามเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่ผลักดันให้สหรัฐและเวียดนามนั้นกลับมาเปิดความสัมพันธ์กันอีกครั้ง30ปีหลังจากที่สงครามเวียดนามสิ้นสุดลงครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญปิดตัวลดลงนะครับดาวโจนส์ลดลง 0.5% หรือ138จุดอยู่ที่ 25,987 Nasdaq ต่ำลง21จุดปิดที่ 8,088Standard & Poor's ก็เคลื่อนตัวลง13จุดปิดที่ 2,901 จุดครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
การเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยผู้นำสหรัฐและแคนาดาต่างแสดงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ได้ก่อนกำหนดเส้นตายในวันศุกร์นี้หลังจากที่ผู้แทนการค้าของทั้งสองประเทศนั้นหารือกันอย่างต่อเนื่องตลอดคืนวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำหนดให้วันศุกร์เป็นวันสุดท้ายสำหรับทั้ง3ประเทศนั่นคือสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาที่จะบรรลุหลักการเบื้องต้นสำหรับข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ซึ่งจะทำให้ประธานาธิบดีเอนริเก้เพียนาเนโตของเม็กซิโกสามารถลงนามในข้อตกลงใหม่ได้ทันก่อนพ้นจากตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนแต่ตามกฎหมายของสหรัฐนั้นประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องรออีก90วันจึงจะสามารถลงนามในข้อตกลงใหม่นี้ได้ค่ะผู้เชี่ยวชาญนั้นเชื่อว่าประเด็นสำคัญของข้อตกลงฉบับใหม่คือการเพิ่มปริมาณการผลิตรถยนต์ของสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อกีดกันการนำเข้ารถยนต์จากเอเชียโดยเฉพาะจากประเทศจีนโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขู่ว่าจะเดินหน้าจะทำข้อตกลงทวิภาคีกับเม็กซิโกโดยไม่มีแคนาดาเข้าร่วมซึ่งจะมีผลให้แคนาดาต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูงสำหรับรถยนต์ที่ส่งออกมายังสหรัฐและเม็กซิโกค่ะด้านนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดได้กล่าวแสดงความหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐได้ทันวันศุกร์นี้แต่ยืนยันว่าแคนาดาจะยอมทำตามข้อตกลงดังกล่าวก็ต่อเมื่อเป็นประโยชน์ต่อแคนาดาเท่านั้นโดยบอกว่าไม่มีข้อตกลงนาฟตา ก็ยังดีกว่ามีข้อตกลงที่ไม่ดีค่ะต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนั้นผ่อนคลายมาตรการทางภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมจาก3ประเทศคู่ค้าก่อนเร่งปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนมูลค่าอีก $200,000,000หลังจากสัปดาห์หน้าค่ะผู้นำสหรัฐลงนามคำประกาศลดภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมให้กับ3ประเทศด้วยกันนั่นคือเกาหลีใต้บราซิลและอาร์เจนตินาตามการเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐค่ะในอีกด้านหนึ่งผู้นำสหรัฐได้กล่าวกับทีมที่ปรึกษาของประธานาธิบดีว่าจะเร่งปรับขึ้นภาษีนำเข้า25%กับสินค้าจากจีนมูลค่าอีก $200,000,000ทันทีที่การรับฟังความเห็นของประชาชนเสร็จสิ้นซึ่งคาดกันว่าจะสิ้นสุดในวันที่6กันยายนนี้ค่ะครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งอุปกรณ์ก่อสร้างสินค้าเทคโนโลยีจักรยานและเสื้อผ้าโดยก่อนหน้านี้สหรัฐและจีนต่างใช้มาตรการทางภาษีชนิดหมัดแลกหมัดนะคะโดยการปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าของแต่ละประเทศเป็นมูลค่า $50,000,000,000แล้วค่ะต่อกันที่ Netflix และ Amazon Prime ได้เตรียมรุกตลาดบอลิวูดของอินเดียด้วยการลงทุนหลายล้านดอลลาร์ในการผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ในอินเดียเพื่อสร้างฐานลูกค้าสตรีมมิ่งในแดนภารตะโดยนับตั้งแต่เปิดตัวในอินเดียเมื่อปี2016 Netflix ทำตลาดด้วยการดึงรายการดังจากสหรัฐเข้าไปฉายในอินเดียทั้ง Stranger Things และ 13 Reasons Why ซึ่งล่าสุด Netflix จับมือกับผู้ผลิตรายการบันเทิงในอินเดียดึงดูดกลุ่มลูกค้าในประเทศหลังจากมีการประเมินว่าในปี2020อินเดียจะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและครอบครองสมาร์ทโฟนมากกว่า500 ล้านรายนะคะประกอบกับค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่มีแนวโน้มลดลงซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของชาวอินเดียไปทั้งนี้ความท้าทายสำคัญของ Netflix ก็คือพฤติกรรมการชมละครชีวิตแนวจับตลาดซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในอินเดียขณะเดียวกันก็ต้องจูงใจผู้ชมด้วยเนื้อหาที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าอีกระดับภายใต้ค่าบริการเริ่มต้นที่$8หรือราว264 บาทต่อเดือนค่ะข้ามกันไปที่ข่าวใหญ่วันนี้ค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า Apple ส่งบัตรเชิญร่วมงานประชุมที่ Steve Jobs Theater ในเมืองคูเปอร์ติโนรัฐแคลิฟอร์เนียในวันที่12กันยายนนี้นะคะซึ่งคาดกันว่าจะเป็นงานเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นใหม่โดยนักวิเคราะห์คาดกันว่าน่าจะเป็นการเปิดตัว3รุ่นด้วยกันในปีนี้และอาจมีรุ่นหนึ่งที่มีหน้าจอกว้างกว่ารุ่นก่อนๆโดยมีการคาดหมายกันด้วยนะคะว่าอาจจะเปิดตัว iPhone 10รุ่นพิเศษสีทองในวันที่12กันยายนนี้โดยหลังจากคำประกาศของ Apple ไม่กี่ชั่วโมงค่ะราคาหุ้น Apple ขยับขึ้น 2.2% นะคะปิดตลาดที่$225กับอีก3เซนต์ต่อหุ้นส่งท้ายกันที่เม็กซิโกค่ะชาวเม็กซิกันกำลังอิ่มอร่อยในเทศกาลทอร์ทาแฟร์หรือว่าเทศกาลแซนด์วิชยักษ์นะคะที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่15แล้วโดยไฮไลท์สำคัญคือการทำแซนด์วิชยักษ์โดยมีเชฟ100 คนค่ะร่วมกันประกอบร่างแซนด์วิชความยาว229 ฟุตน้ำหนัก865 กิโลกรัมและใช้เวลาทำแค่น้อยกว่า3นาทีเท่านั้นเองค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ไปฟังรายงานด้านเทคโนโลยีครับปัจจุบันนี้หุ่นยนต์ถูกตั้งโปรแกรมให้ช่วยงานได้หลายอย่างตั้งแต่ดูดฝุ่นไปจนถึงช่วยประกอบชิ้นส่วนรถยนต์นะครับแต่การโปรแกรมให้หุ่นยนต์เข้าใจความผิดพลาดและแก้ไขข้อผิดพลาดยังเป็นงานที่ยากอยู่และทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐกำลังพยายามหาทางปรับปรุงเรื่องนี้คุณทักษณาขายแก้วจะมีรายงานของจอร์จพูติกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
หุ่นยนต์หลายตัวในโรงงานประกอบรถยนต์ทำงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำกว่ามนุษย์นะคะและไม่เคยต้องหยุดพักด้วยแต่ว่าหากทำงานผิดพลาดหุ่นยนต์เหล่านี้จะไม่เข้าใจถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้
This is a hard problem because it requires a level of contextual informationthat we typically don't see in robot system.
Henny Edmoni, รองศาสตราจารย์ด้านโรบอติกส์แห่งมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon กล่าวนะคะว่าการเข้าใจถึงความผิดพลาดและการแก้ไขเป็นงานที่ยากสำหรับหุ่นยนต์ค่ะเพราะต้องใช้ข้อมูลบริบทในระดับที่ยังไม่สามารถพัฒนาได้ในหุ่นยนต์แอดโมนี่และทีมนักวิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาของเธอกำลังพยายามโปรแกรมให้หุ่นยนต์ชื่อ Baxter ทดลองทำงานเป็นพนักงานร้านของชำทำหน้าที่ช่วยหยิบสินค้าใส่ถุงค่ะทีมงานได้ใช้กล้องถ่ายภาพมาตรฐานร่วมกับกล้องถ่ายภาพแสงอินฟราเรดเพื่อช่วยหุ่นยนต์ Baxter จดจำสิ่งของต่างๆได
้ For us the really interesting part is not necessarily the perception of the robot but how does it incorporate that information into its reasoning system.
And รองศาสตราจารย์แอดโมนีกล่าวว่าส่วนที่น่าสนใจมากที่สุดไม่ได้อยู่ที่ความสามารถในการรับรู้หรือความเข้าใจในงานที่ทำเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่หุ่นยนต์จะสามารถนำข้อมูลที่เข้าใจไปใช้งานด้านเหตุผลได้อย่างไรคะเกิดคำถามนะคะว่าทำไมนักวิจัยจึงไม่รวมเอาความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดและวิธีการแก้ไขเข้าไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมหุ่นยนต์เสียตั้งแต่ต้นค่ะ
That's not particularly efficient because they might miss an error in this scenario and when they move to a new situation when the robot's manipulating some other object now they need to redefine all those errors again
ต่อเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์แอดโมนีกล่าวว่าการรวมเอาข้อผิดพลาดและทางแก้ไขเข้าไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของหุ่นยนต์จะไม่มีประสิทธิผลเสมอไปค่ะเพราะความผิดพลาดยังมีโอกาสหลุดรอดการทำงานของหุ่นยนต์ไปได้และเมื่อเจอกับสถานการณ์ใหม่หุ่นยนต์ต้องพยายามเข้าใจงานใหม่ตรงหน้าและจะต้องตั้งข้อจำกัดใหม่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดทั้งหมดอีกครั้งผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ามาถึงขณะนี้ทีมนักวิจัยกำลังพยายามศึกษาให้เข้าใจนะคะว่าหุ่นยนต์นำข้อมูลไปใช้ได้อย่างไรแปลความหมายข้อมูลอย่างไรเพื่อช่วยให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องอย่างที่ทีมงานต้องการค่ะ
It's pretty difficult. It sounds really abstract. We do it as humans very, very naturally.
รองศาสตราจารย์แอดโมนีกล่าวว่าไอเดียนี้อาจฟังดูเป็นนามธรรมนะคะขณะที่คนเราทำได้อย่างเป็นธรรมชาติแต่หุ่นยนต์ยังต้องพึ่งระบบคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยให้สามารถทำงานได้แบบเดียวกับที่คนทำค่ะโครงการนี้นาน4ปีค่ะและเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบริกแฮมยังมหาวิทยาลัยเทิร์ฟส์และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์รองศาสตราจารย์เฮนนี่แอดโมนีหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่ายังต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 10-15 ปีในการพัฒนาหุ่นยนต์ให้เข้าใจและแก้ไขความผิดพลาดของตนเองได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เราสามารถรับประทานได้2 อย่างครับ VOA เรื่องแรกนะครับ300ดอลลาร์หรือประมาณ 10,000 บาทไทยคือเงินที่นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโลมาลินดาในแคลิฟอร์เนียจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครผู้ร่วมการศึกษาว่าการรับประทานอะโวคาโดวันละ1ผลเป็นเวลา6เดือนนั้นจะช่วยลดน้ำหนักได้หรือไม่นั่นก็เป็นข่าวดีนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเกาหลีใต้กำลังจะนำกฎหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนผสมในสถานศึกษามาใช้นะครับเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรคุณนีทิการกำลังวันมีคำตอบครับ
กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลีใต้นั้นเตรียมใช้กฎหมายห้ามจำหน่ายกาแฟในสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนนั้นบริโภคกาแฟหรือว่าคาเฟอีนมากจนเกินไปโดยมีผลในวันที่14กันยายนนี้นะคะซึ่งไม่เพียงแต่ห้ามจำหน่ายให้แก่นักเรียนเท่านั้นค่ะครูอาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษาอื่นๆก็ไม่สามารถซื้อกาแฟในสถานศึกษาได้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีระดับคาเฟอีนเข้มข้นอย่างเช่นเครื่องดื่มชูกำลังก็ถูกห้ามจำหน่ายในสถานศึกษามาก่อนแล้วด้วยค่ะทางกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลีใต้นั้นหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยปรับพฤติกรรมการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพกับเด็กและเยาวชนหลังจากมีรายงานมากมายที่ระบุว่านักเรียนบริโภคเครื่องดื่มคาเฟอีนมากจนเกินไปโดยเฉพาะในช่วงการสอบค่ะท่ามกลางสภาวะการแข่งขันด้านการศึกษาที่เรียกว่าตึงเครียดในเกาหลีใต้จากการสำรวจเมื่อปีคริสตศักราช2012ที่สอบถามนักเรียนในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายในเกาหลีใต้มากกว่า 5,400 คนนั้นพบว่าร้อยละ19ของนักเรียนกลุ่มนี้ดื่มกาแฟวันละ1แก้วขึ้นไปค่ะและกว่าครึ่งนึงบอกว่าพวกเขาดื่มเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนนี้เพื่อให้ตื่นแม้จะทราบผลเสียของการบริโภคเครื่องดื่มเหล่านี้ก็ตามนะคะนั่นเป็นเครื่องสะท้อนว่าการให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนถึงอันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่มคาเฟอีนมากเกินไปนั้นไม่ได้ช่วยป้องกันพวกเขาจากการดื่มคาเฟอีนแต่อย่างใดค่ะการศึกษาฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากส.ส.คิมซังฮีจากพรรคมินจูของเกาหลีใต้ที่ผลักดันกฎหมายดังกล่าวแต่ผู้ที่คัดค้านกฎหมายนี้มองว่ากฎหมายจำกัดเฉพาะแค่ในสถานศึกษาซึ่งนักเรียนก็ยังสามารถซื้อกาแฟและเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนได้จากร้านค้าที่ห่างออกไปไม่ไกลจากโรงเรียนของพวกเขาค่ะข้อมูลจากสถาบันกุมารเวชศาสตร์อเมริการะบุว่าสารคาเฟอีนนั้นส่งผลร้ายต่อสุขภาพเด็กตั้งแต่การพัฒนาระบบประสาทและระบบหลอดเลือดหัวใจดังนั้นเด็กและเยาวชนก็ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนซึ่งรวมถึงน้ำอัดลมด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐได้เริ่มต้นงานในขั้นตอนแรกของการจัดตั้งกองทัพอวกาศในฐานะเหล่าทัพที่6ของกองทัพสหรัฐแล้วรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์กล่าวในสุนทรพจน์ล่าสุดที่อาคารทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรืออาคารเพนทากอนว่าเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างเหล่าทัพใหม่ให้กับกองทัพสหรัฐซึ่งแยกออกมาจากอีก5เหล่าทัพแต่ว่ามีความเท่าเทียมกันกับเหล่าทัพอื่นๆเป็นเวลานานหลายปีแล้วที่ประเทศต่างๆตั้งแต่รัสเซียจีนเกาหลีเหนือและอิหร่านได้ใช้อาวุธในการรบกวนการทำงานของระบบนำทางและดาวเทียมเพื่อการสื่อสารของสหรัฐผ่านการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์จากภาคพื้นดินแต่เมื่อไม่นานมานี้ประเทศศัตรูเหล่านี้ได้นำอาวุธสงครามเข้าไปใช้ในอวกาศในปีค.ศ. 2007จีนได้ยิงจรวดขีปนาวุธที่ใช้ติดตามและทำลายดาวเทียมของตนเองได้ซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพของจีนที่เพิ่มมากขึ้นในการใช้อาวุธสงครามในห้วงอวกาศรัสเซียกำลังอยู่ระหว่างการออกแบบแสงเลเซอร์ที่เดินทางในอวกาศได้เพื่อใช้ในการรบกวนระบบต่างๆในอวกาศของสหรัฐและรัสเซียยังอ้างด้วยว่ากำลังพัฒนาขีปนาวุธที่สามารถยิงจากเครื่องบินขณะบินอยู่กลางอากาศได้เพื่อทำลายดาวเทียมของสหรัฐทั้งจีนและรัสเซียได้ทำกิจกรรมในห้วงอวกาศที่มีความก้าวหน้าอย่างมากซึ่งอาจจะช่วยให้ทั้งสองชาติสามารถควบคุมดาวเทียมต่างๆได้จีนและรัสเซียยังกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อรวมเอาการโจมตีดาวเทียมเข้าไว้ในแนวทางของการทำสงครามอวกาศรองประธานาธิบดีสหรัฐนายไมค์เพนส์กล่าวอีกว่างานต่างๆเหล่านี้ของรัสเซียและจีนได้ทำให้ห้วงอวกาศกลายเป็นสมรภูมิการสู้รบรองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าอเมริกาจะยึดมั่นในการสร้างสันติสุขในห้วงอวกาศเช่นเดียวกับสันติสุขบนโลกแต่ประวัติศาสตร์พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสันติสุขเกิดขึ้นได้เพราะความแข็งแกร่งเท่านั้นและในดินแดนนอกโลกกองทัพอวกาศแห่งสหรัฐจะเป็นผู้ปกป้องสันติสุขในอวกาศในอนาคตแม้ว่าชาติต่างๆไม่ได้มีความคิดเห็นเดียวกันกับสหรัฐเกี่ยวกับการยึดมั่นต่อเสรีภาพทรัพย์สินส่วนตัวและกฎหมายสหรัฐจะสวมบทบาทของผู้นำในห้วงอวกาศเพื่อแสดงถึงความยึดมั่นต่อการสร้างเสรีภาพในห้วงอวกาศและในด้านอื่นๆสหรัฐจะเดินหน้าทำงานร่วมกับชาติพันธมิตรและผู้ร่วมมือในงานด้านอวกาศเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยความมั่นคงและเสถียรภาพในห้วงอวกาศแก่ทุกชาติบนโลกนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials